Blaðsíða 40. Jarðvegseyðing. Trúlega ættu landnámsmennirnir erfitt með að þekkja aftur landið sem þeir námu fyrir 1200 árum. Gífurleg rýrnun landgæða hefur orðið frá því að land byggðist. Flatarmál gróins lands hefur minkað mikið og skóglendi rýrnað mjög. Í öllum landshlutum blasa við auðnir þar sem á landnámsöld var gróðri klætt land. Fyrir 3000 til 4000 árum var stærstur hluti Íslands gróin og það bil helmingur landsins skógi eða kjarri vaxin. Skóginum tók að hnigna vegna kólnandi loftslags fyrir 2500 árum. Eftir landnám hvarf skógurinn í flestum héruðum vegna ágangsmanna og búfjár. Einnig eyddu eldgos gróðri og veðurfar kólnaði. Jarðvegseyðing er eitt alvarlegasta umhverfis vandamál sem Íslendingar eiga við að glíma. Á Íslandi er stærsta eyðimörk í Evrópu. Uppgræðsla. Á síðustu áratugum hefur orðið mikil vakning í uppgræðslu hér á landi og Íslendingar hafa á síðustu áratugum víðast núið vörn í sókn með því að hefta sandfok og upplástur. Þú hefur eflaust tekið þátt í nokkrum verkefnum gróðurvernd, landgræðslu og trjárækt. Það er gott að æska landsins sýni það í verki að hún vilji bæta sambúð þjóðar og náttúru og endurheimta landsins gæði að nýju. Á blaðsíðun eru tvær myndir. Undir annari stendur, svona lítur landið út þar sem allur jarðvegur hefur fokið burt. Og undir hinni, ungmenni vinna að landgræðslu á Héraðsandi.